الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. قرآن كريم دان Juma kunlarida davom etayotgan darsimiz Surai Baqaraning riba haqidagi, ya'ni sutxo'rlik haqidagi kelgan oyatlarga shular haqida davom etayotdi. Sa'idu billah yamhaqullohu riba va yurbis sadaqot vallohu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Sutxo'rlik bilan shug'ullanuvchi kishi zohirda sutxo'rlik orqasida ko'p daromad qilayotganga o'xshaydi. Uning moli ko'payayotganga o'xshaydi. Sadaqot berayotgan kishilar, ho zakot bersin, ho mollarining ushrini bersin, dehqonchilik mahsulotlarini ha nazirlariga vafo qilayotgan bo'lsin. Sadaqot berayotgan kishilar mollarining bir qismi kamayayotganga o'xshagan tasavvur bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu gumonni butun bekorga chiqarib, Alloh sutxo'rlikni ko'zda zohirda ko'rinib turgan ko'pligini, uning barakotini, uning foydalarini hammasini ketkizadi. Sadaqotlarni ko'rinishda kamayib borayotgan bo'lib ko'ringan sadaqotlarni ziyoda qiladi Alloh taolo. Ana sadaqotlar orqali berilayotgan mollarni hammasini ko'paytiradi. Bunday Alloh subhanahu va taolo molni bergan bo'lsa, molni bergandan keyin xalqlar o'rtasidagi mol muomalalarda sutxo'rlik asosida molini ko'paytirishlikdan qaytargan bo'lsa, bu qaytargan hukmiga unamagan nonko'rlarni Alloh suymaydi. Va sadaqotlarni berishlikka Alloh buyurgan bo'lsa, zakotni berishga buyurgan bo'lsa, nazirlarga vafo qilishlikka buyurgan bo'lsa, sadaqotlarim, bu sadaqotlarni bersam molim ozayib qoladi degan Allohning hukmiga bo'ysunmagan jinoyatchilarni Alloh suymaydi. Ana bu narsani biz hayotimizda ham ko'rib turibmiz. Qaysi bir kishi sutxo'rlik bilan shug'ullangan bo'lsa, u hech qanday molining barakoti unda bo'lmaganligini shaxsiy ahvollarda ham ko'rganmiz va shun bilan birga sutxo'rlik asosida mollarini ko'paytirishlikka uringan davlatlarning ham mollarining barakoti ketganligini guvohi bo'lib turibmiz mana. Lekin ko'rinishlikda mollari ko'p bo'lgan bilan ichki dunyosiga bir nazar tashlansa, u mollar ko'payishlik bilan xotirjamlik, baxt-saodat, manlik bular hammasidan mahrum bo'lishgandir birodarlar. Lekin bizi ko'zimizga ularning moli davlatlarini sutxo'rlik asosida ko'paygan mamlakatlarning ko'rinishlari bizni aldab qo'ymasligi kerak. Shuncha sutxo'rlik asosida moli davlatlarni ko'paytirgan hatto katta mamlakatlar ham hammasi sovuq urushni dahshatidan qo'rqib yashashmoqdalar birodarlar. Bu Alloh subhanahu va taoloning mana bu oyati Alloh sutxo'rlikning barakotini, moldan bo'ladigan maqsadlarning hammasini ketkizadi. Sadaqotlarni o'zining molida odamlarning haqqi bor ekanligini bilgan kishilarning bergan sadaqotlarini ziyoda qiladi. Mana o'zlarining mollarini, sadaqotlarini berib yurgan xalqlar hammasi mollarining ko'payishiga ham erishganlar va shu bilan birga ular moldan bo'ladigan maqsad saodatmandlikka ham erishganlardir mana. Islomiy jamiyat tarixidagi islom olami buning yaqqol namunasi bo'la oladi mana.
Innal ladina amanu va amilus solihati va aqomus solata va atuz zakata lahum ajruhum inda robbihim va la xawfun alayhim va la hum yahzanun.
Riboning achinarlik holatini Alloh taolo ko'rsatib, suratlab bergandan keyin iymon keltirgan kishilar va iymon keltirganliklarini isbotlab solih amallarni qilgan kishilar va bu solih amallarning eng yaqqol ramzi bo'lgan namozni barpo qilgan kishilar, bu o'zlarining jismoniy va ruhiy ibodatlari bo'lgan namozni barpo qilgan kishilar va o'zlarining mollaridagi haqni, zakotni o'tashib, moliy ibodatni ham bajargan kishilar, Alloh subhanahu va taolo bularga shunday yo'lni tarbiya qilgan zotning huzurida ularning mukofotlari zoye qilinmagan holatda turadi. Ular o'zlarining mollarini berishlik bilan mollarini kamayib qolishligidan ularda xavf, tashvish bo'lmaydi. Dunyoda ham va oxiratda ham hamma dahshatda qolganda bularda xavf, qo'rquv bo'lmaydi. Ular dunyoda ham mollarini bergan bo'lsalar, xalqlar tarafidan u mollarining berilganligiga shukr qilina olmasdan bilishmagan bo'lsalar ham dunyoda ham g'amgin bo'lishmaydilar. Oxiratda bunday farz amallarni bajarmaganlikka xalqlar g'amgin bo'lib turganda bular g'amgin bo'lishmaydilar.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
الله سبحانه وتعالى ايمان keltirgan kishilarni chaqiryapti. Ularning kishilarning Alloh tarafidan chaqirilishlikka sazovor qilgan narsa ularning iymon sifati ekanligiga ogohlantiryapti. Ularning moli davlatlari emas Alloh tarafidan chaqirilishlikka sazovor qilgan narsa, yoinki nasablari emas, yoinki ularning boshqa mohovli joylari emas, faqat iymon sifati Alloh tarafidan chaqirilishlikka sazovor qildi. Shuning uchun Alloh taolo chaqirgan vaqtda ularning hech qaysi sifatlarini zikr qilmasdan ko'proq o'rinlarda iymon sifatini zikr qilgan, ba'zi vaqtlarda umumiy xalqlarga xitob qilib insonlik sifati bilan chaqirgan. Astaizu billah ya ayyuhan nas, ba'zi o'rinlarda bo'lsa ya ayyuhallazina amanu deb. Ana bu yerda iymon sifati bilan Alloh taolo insonlarni chaqiryapti. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Alloh bergan mol bilan sutxo'rlik qilmanglar, balki vazaru ma baqiya minar riba. Endi qolgan sutxo'rliklarni hammasidan voz kechinglar. Agar mu'min bo'lsanglar. Bir kishi men bu molni o'zim topdim, bu bilan sutxo'rlik qilamanmi, boshqa ish qilamanmi, o'zimni ixtiyorimda degan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bu yerda agar mu'min bo'lsanglar bu xitob sizlarga, iymon sifatidan men mu'min emasman degan bo'lsanglar bu xitob sizlarga emas deganga ishora bo'lyapti birodarlar. Fa illam taf'alu, agar Allohni buyrug'ini qilmasanglar, sutxo'rlikdan voz kechmasanglar, jangga hozirlaninglar. Bu jang Alloh rasuli tarafidan bo'lgan jangni e'lon qilinglar. inson Alloh rasuli tarafidan bo'lgan jangga qanday toqat qiladi? Ana shu oyatni mufassirlar hujjat qilishib, islom jamiyatining peshvosiga agar xalqlar suxurlik bilan o'zlarining iqtisodiy ijtimoiy aloqalarini tiklashib shundan voz kechishmasalar, ana shunday suxurlik bilan shug'ullanayotgan xalqlarga jang e'lon qilishlikka lozim bo'ladi deb shu oyatdan hujjat qilishgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu oyat nozil bo'lgandan keyin Makkadagi omillariga buyruq qilgan ekanlarki, Makkada Mug'ira ismli kishi riba bilan muomala qilar ekanlar, shu kishining oilalariga jang qilishlikka buyurgan ekanlar. Agar ribaviy shu sutxo'rlik aloqasidan voz kechmaydigan bo'lsa degan ekanlar.
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
اگر سُتْخُرْلِكْدَن سُتْخُرْلِكْ مُعَامَلَسِدَن تَوْبَ قِلِبْ bundan voz kechsanglar sizlarga asli molilar qaytarib beriladi. Ya'ni dastmoyani qaytarib sizlarga beriladi. Dastmoya sizlarniki. Shunda qarz oluvchiga ham zulm qilmaysizlar va o'zingizlarga ham zulm qilinmaydi. Masalan, bir kishiga bir miqdorda bir kishi qarz bergan bo'lsa, shu qarzni sutxo'rlik asosida bergan bo'lsa, u ziyodasini olishligi harom edi. Bu oyatni eshitgandan keyin tavba qilib, endi sutxo'rlikdan voz kechsa, bu sutxo'rlikni qabul qilmaydi-da, dastmoyasini olishlikka Alloh taolo ijozat beryapti. Asli molni oladi, shunda birovga zulm qilmagan bo'ladi, ya'ni qarz oluvchiga va o'ziga ham zulm qilinmaydiki, asli molini qaytarib oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hajjatul Vadoda, ya'ni oxirgi qilgan hajlarida xalqlar bilan vidolashdilar. Meni yana bu o'rinda, yana shu mavsumda topa olmasanglar kerak dedilar. Va shuning uchun xalqlarga zarur bo'lgan narsalarning hammasini aytib o'tdilar. Bu aytib o'tgan so'zlaridan riba so'zi tushib qolgani yo'q birodarlar. Aytdilarki, va kullu riban fil jahiliyati mawdu'un tahta qadamay hataini. Va avvalu riban azau ribal abbas. Jahiliyatdagi hamma sutxo'rliklar bugundan boshlab mening shu ikki qadamimning ostida dedilar. Sutxo'rlik muomalasi shu soatdan boshlab tamom dedilar. Birinchi sutxo'rlikni bekor qilaman dedilar. O'zimning amakimni sutxo'rligini bekor qilaman dedilar hozirdan. Kim hozir amakim bilan Abbos ibn Abdul Muttolib bilan dedilar, sutxo'rlik bilan bir qarz olgan bo'lsa, u ortiqchasini qaytarib bermaydi dedilar. Chunki inson har bir amalni qilayotganda o'zidan va o'zining qarindoshidan boshlashligi kerak. Shundagina bu qilayotgan amali haqiqiy suratni kasb qiladi birodarlar. Ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam riba sutxo'rlikni bekor qilayotgan vaqtlarda birinchi marta amakilari Abbos ibn Abdul Muttolibning qilgan sutxo'rligini bekor qildilar shu oyat nozil bo'lgandan keyin. Alloh rasuli tarafidan bo'lgan jangni e'lon qilinglar degan oyat, biz jang deganda faqat qurol aslahalar bilan bo'lgan jangligini tushunib qolmasligimiz kerak. Sutxo'rlik bilan sutxo'rlik asosida iqtisodiy va ijtimoiy asosi shu savdolarini, iqtisodiy va ijtimoiy nizomlarini barpo qilgan mamlakatlarga bir nazar tashlansa, ularning hammalariga Alloh rasuli tarafidan bo'lgan jangning guvohi bo'ladi. Inson diqqat bilan qaraydigan bo'lsa, jang deganda hozir bir ko'rilsa, shunchalik moddiy qulayliklar bo'lishligiga qaramasdan asablarga jang e'lon qilingan birodarlar. qalblarga jang e'lon qilingan, barakotga jang e'lon qilingan va saodatmandlikka, xotirjamlikka jang e'lon qilingan. Islomning ozgina nuri bo'lgan vaqtlarda insonlar moddiy qulayliklari hozirgi vaqtdagidaqa bo'lmasa ham osoyishta yashashardilar. Buni qariyalar hammasi buni hozirdan ham tillaridan tushirishmaydilar. Ozgina mollari bo'lganda ham osoyishta edi. Ularning asablari buncha buzilmagan edi. Ulardagi barakotlar buncha ko'tarilmagan edi. Lekin moddiy qulayliklar har qancha bo'lsa ham islom nizomi yo'qolganligi, islom nuri yorug'ligi yo'qolganligi sababli odamlarning asablaridan ham huzur halovat ketgan, xotirjamliklari ham yo'qolgan, saodatmandliklari ham yo'qolgan, barakotlari ham ko'tarilgan birodarlar. Buni hech qanday inkor qilib bo'lmaydigan ochiq bir haqiqat turana. Ana agar Allohning hukmiga bo'ysunmasanglar, Alloh Rasuli tarafidan bo'lgan jangni e'lon qilinglar deganning oyatning mazmunini bitta ma'nosi shundan iboratdir birodarlar. Va sutxo'rlik bayonini qilingan bilan shu masalani ham aytib o'tishimiz kerak. Molni ko'payishligi sutxo'rlik asosida bo'lishligi kerak emas. Molning ko'payishligini o'ziga xos bir pokiza vositalari bor. Shu vositalardan bittasi mana shaxsiy har bir kishi o'zini mehnat qilib topishligi, kasb bilan topishligi, savdo bilan topishligi va shun bilan birga ko'pchiliklarning qalbida shubha bo'lgan bo'lishi mumkin. Islomda mudoraba, shariklik asosida bay qilishlik. Shariklik asosidagi bay qilishlikning ma'nosi shuki, bir kishidan moli davlat bo'lsa, ikkinchi bir kishi shunga qobiliyatlik, mehnat qila oladigan qobiliyati bo'lsa-yu, unda mol bo'lmasa, shu molini unga berib tursa, foyda va zararda sharik bo'lishlik sharti bilan u topgan foydani barobar bo'lishlari mumkin bo'ladi shariatda. Buni shariat-i islomiyada mudoraba deyiladi, shariklik savdosi deyiladi. Lekin yana takrorlab aytib o'tishimiz kerak, shariklik faqat foyda bo'lganda sharik bo'lib turib, ziyon bo'lganda sharik emasman demasligi sharti bilan. Ziyon bo'lganda ham sharik bo'ladi shunda. Bu zararni sen qilding deb mehnat qilgan odamga tuhmat un gapni aytib, ziyon tortgan vaqtda sharik bo'lishlikdan bosh tortmaydigan shart bilan foyda va sharikda, foyda va zararda sharik bo'lishlik sharti bilan bir tarafdan mol berilgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan mehnat qilingan bo'lsa, shu molni foydada ham sharik qilishlik, ziyonda ham sharik qilishlik shariati islomiyada haloldir birodarlar. Bu ba'zi kishilarning qalbida bo'lib qolishligi mumkin, bu shariklik ham ribo bo'lib qolmasmikin, pul berib ortiqcha olayotganga o'xshagan degan gumon paydo bo'lib qolmasin mana. Sutxo'rlik bu qarzga aloqamand bo'lgan amaldan nohaq ish qilishlik natijasida chiqqanligi uchun qarzga taalluqli bo'lgan masalalarni mukammallashtirib keyingi oyatlar shuni bayon qiladi. Astaidu billah va in kana zu usratin fanaziratun ila maysara va antasaddaqu khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Agar qarz oluvchi shaxs kambag'al bo'lsa, qiynalib qolgan bo'lsa, muddatda qarzni bera olmaydigan bo'lib qolsa, kambag'al bo'lib shu beriladigan miqdordagi moddiy boylikni qaytarib berishlikka qodir bo'lmay qolsa, fanaziratun ila maysara, qodir bo'ladigan holatga va davlatman bo'ladigan holatigacha kutib turishlik yaxshidir. Bu muddatda bera olmasa, unga qo'shimcha foydani berasan deb shart qilishlik islomda mumkin emas. Balki mu'min kishi o'zining birodarini qiynalgan holatini ko'rsa, muayyan muhlatda qarzini bera olmaganligini ko'rsa, unga lozimki davlatman bo'lib shunga qodir bo'lgan muhlatda berasiz deb kutib turishlik lozimdir. Va antasaddaqu khayrul lakum mabodo qiynalgan bo'lsa uni kechib yuborishinglar yaxshidir. Buni yaxshiligi ko'proq sizlarga yaxshilik. Lakum kalimasining jam kelishligi hammalarga yaxshilik. Qarzni berib turgan kishi uchun dunyoda ham shunday uning haqqiga yaxshi gumonlar bo'lishligi bilan yaxshilikdir va oxiratda ham uni kechganligi uchun beriladigan mukofot ham yaxshidir. Qabul qiluvchi qarzdor buning ehtiyoji butib qiynalgan vaqtida bu uchun kechirilishlik ham albatta yaxshiligi ma'lumdir buni. In kuntum ta'lamun, inson o'zi bergan narsani kechishligi oson emas. Uni bilishlik, yaxshiligini bilishlik hammaga ham muyassar bo'lavermaydi. Shuning uchun Alloh taolo in kuntum ta'lamun, buni bilsanglar u sizlar uchun bu yaxshilik edi mana.
Vattaku yawman turja'una fihi ila Allohi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat va hum la yuzlamun.
Har bir ishni dunyo ne ölçebgine kılmeyler, korkuylar, hammeyler, Allah'ın huzuruya kaytarladigan künden korkuylar, hammeyler Allah'ın huzuruya kaytarlasizler, şu künde Allah subhanehu ve teala tarafından insanlar kılgen her bir iş, her bir kişiye tole birilede. Hiç kendi zayi bulmaydı. Ve hum la yuzlamun, insanlar zulüm kılınmagan halette ularning dunyodagi qilgan amallari beriladi to'la. Ana shu kundan ham qo'rqinglar. Har bir ishni dunyo hisobi bilan o'lchab, faqat shu dunyodagi narsalarni hisob qilib gina qilmanglar, balki hammanglar Allohning huzuriga qaytariladigan kundan qo'rqinglar. Keyin har bir kishiga qilgan dunyodagi amali to'la beriladi. Hech qanday zulm qilinishmagan holatlarida.
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
oyati Alloh subhanahu va taolo tarafidan Muhammad alayhissalomga 23 yil muddatda nozil bo'lgan oyatlarning vahiylarning oxirgisidir birodarlar. Mana bu oyat nozil bo'lgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 9 kecha yashadilar. Shundan keyin olamdan o'tdilar mana. Mana bu oyatning xususan oxirgi oyatligi qo'rqinglar Allohdan, qo'rqinglar hammanglar Allohning huzuriga qaytariladigan kundan. Bu kunda qilgan amalinglar to'la o'taladi, o'talinadi. Hech qanday kishiga zulm qilinmagan holatda degan oyat bilan Qur'oni Karimning tamom bo'lishligi ham nihoyatda bir ajib bir hikmatdir ana.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا.
Qur'oni Karimdagi eng uzun oyat mana shu hozirgi o'qilgan oyat hisoblanadi. Bu oyat bir betni tashkil qiladi. Oyat qarz oyati hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni chaqirib, ey iymon keltirgan kishilar, agar muayyan bir muhlatga o'rtada qarz bilan muomala qilsanglar, buni yozinglar deb buyuryapti. qarz muomalasi musulmon jamiyatida bo'lsa, buni yozishlikni Alloh buyuryapti birodarlar. Ixtiyoriy amal emas bu. Buni albatta yozib qo'yishlik kerak. Lekin yozish kimga topshirilayotganligini ham bayon qilyapti. Yozuvchi shu qarzni yozib qo'yayotgan kishi qarzni beruvchi kishi ham bo'lmasin, qarzni oluvchi kishi ham bo'lmasin. Val yaktub baynakum katibun bil adl. Sizlarning o'rtangizlarda bir kotib adolat bilan yozsin deb buyuryapti. Chunki qarzni beruvchi va qarzni oluvchi ikkovi ham o'zining foydasiga yozib qo'yishligi mumkin. Yoyinki bo'lmasa, o'zini foydasiga yozmasa ham bir-birlariga gumon paydo bo'lib qolishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo uchinchi bir kishini o'rtada adolat bilan yozishlikka buyuryapti. Shunda bir kishini qarz beruvchi va qarz oluvchi yozishlik uchun taklif qilishgan vaqtida yozgan yozuvchi kotib bosh tortmasin yozishlikdan. Alloh ta'lim bergandek qilib yozishlikdan. Alloh unga yozishlikni ta'lim berganligini shukronasiga bosh tortmasdan yozib bersin shuni. Alloh ta'lim bergandek degan kalima nihoyatda bir diqqatga sazovorki, birodarlar, biz bir oq varaqqa bir narsalarni yozsak, ikkinchi bir kishiga shuni jo'natsak, u narsani qabul qilib, bu narsadan bir ma'noni anglab, ikkinchi bir kishi ham unga yarasha javob qilishligi bir mo'jiza, birodarlar. Bizlarning muomalalarimizdagi bu xat yozishlik nihoyatda bir Allohning katta ne'matidir. Alloh buni bizga ta'lim bermasa, biz buni bilmagan bo'lardik bu xatni. Alloh ta'lim bergandek bu ne'matini shukronasiga biror qarzdor va qarz oluvchilar yozishga taklif bergan vaqtida bosh tortmasin. Demak, bir kishini chaqirilganda buni Alloh subhanahu va taolo u kishining yelkasiga yozishlikni vazifa deb buyuryapti. Va shun bilan birga kim tomonidan aytilishligini ham bayon qilyapti. Yozdirishlikni kim bajarishligini ham bayon qilyapti. Val yumlilillazi alayhil haqqu. Haq ustida bo'lgan shaxs yozdirsin. Ya'ni qarz oluvchi shaxs shuni yozdirsin. Chunki qarz beruvchi kishi o'zi qarz berayotgan vaqtda o'zini dadil tutadi. Qarz oluvchi kishi bir qisman o'zi bir kishidan qarz olayotganligi uchun qalbida bir siniq bir holat paydo bo'ladi. Shuning uchun jur'at sababli biror bir so'zni xato yo adolatsiz qilib o'zining foydasiga yozdirib qo'ymasin deb qarz oluvchi kishiga Alloh subhanahu va taolo yozdirishlikni taklif qilyapti. Lekin shun bilan birga valiyattaqillaha robba, biror bir so'zda g'alat yozdirishlikdan Allohdan, ya'ni tarbiyat kunandasidan qo'rqsin. Vala yabxos minhu shay'a. U yozdiriladigan haqdan biror narsani kamaytirib yozdirib qo'ymasin. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. Qarz olinayotganda shunday suratlar bo'lishligi mumkinki, biror bir kishiga qarz olinayotgan bo'lishligi ham mumkin. U qarz olayotgan kishi safih, ya'ni aqli noqis bo'lishligi mumkin. Ha, aqlidagi nuqson sababli, yoinki yosh bola bo'lganligi sababli, yo yoshi ulg'ayib ko'p narsalar esdan chiqib qoladigan bo'lganligi sababli aqlida nuqson bo'lishligi mumkin. Yoinki zaif bo'lishligi mumkin, tilidagi bir ofat sababli, gapira olmaganligi sababli, yo gapi aniq bo'lmaganligi sababli zaif bo'lishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo mana bunday holatda nima qilishligini bizga bayon qilib beryaptiki, mabodo haq ustida bo'lgan shaxs, ya'ni qarzni oluvchi shaxs aqlan nuqsonli bo'lsa, yoinki zaif bo'lsa tilidagi biror bir ofat sababli, yoinki yozdirishlikka qodir bo'lmasa, aytib berishlikka tili duduk bo'lsa, yoyinki bu narsani sir bosib qolib bir aytib berolmaydigan bir holatda bo'lsa, fal yumlil valiyuhu bil adl, uning valisi adolat bilan yozdirsin mana. Ana valisining vazifasi deb Alloh taolo bu yerda valini yelkasiga yuklayapti. Lekin shunda ham adolatni alohida ta'kid qilyapti. Chunki qarzning oldi berdilardagi adolatsizlik insonning shu vaqtda o'rtalarni buzib tashlashlikka sabab bo'ladi va jamiyatlar o'rtasida ittifoqsizliklar vujudga kelishligiga sabab bo'ladi. Bir kishi aytmasinki, mana men bu qarzni beryapman, buni hech qanday yozdirishlikka hojati yo'q, qachon bo'lsa bo'laveradi deyishligi yaxshi emas. Beda adolat bilan hisoblik do'st ayrilmaydida shunda yozib qoldirilgan ma'lum. Ma'quldir. Alloh subhanahu va taolo biladi. Biz insonlar bilmaymiz. Mana hayotda juda ko'p guvohi bo'lganmizki, eng qadrdon birodarlar shu moliyaviy muomalani yozmasligi natijasida bir-birlaridan judo bo'lishib ketganlar. Ana shu vaqtda ular bu avvalda aytilsa moliyaviy muomala bilan judo bo'lib ketasizlar desa, bizlarning o'rtamiz shunday mahkamki, moliyaviy muomala bilan o'rtamiz judo bo'ladigan emas deb aytishgan. Shular shunday muomalani yozmaganliklari uchun, shu qarzni olishdagi Allohning ko'rsatmalariga bo'ysunmaganligi uchun o'rtalari judo bo'lib ketgan. Demak, ana bu suratda vali adolat bilan yozdirsin deyapti Alloh taolo. Vastashhidu shahidayn min rijalikum, o'zingizlarning kishilardan ikkita guvohni guvoh qilinglar. Ikkita guvohni guvoh qilishlik o'zingizlarning kishilardan deyilganligi musulmon bo'lishligi sharti bilan. Chunki musulmon kishi Allohni huzurida turishlikni, qiyomatga unab, oxiratda hisob kitob borligini muqarrar biladigan kishidir. Shuni qo'rqib adolat bilan tura oladi. Qiyomatga unamagan kishidan adolatli ish sodir bo'lmaydi. Hatto xususan moliyaviy ishlarda hech qanday adolat qilmaydi. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, guvoh qilinishlikda ikkita bir er kishilardan guvoh topilishlik imkoniyati bo'lmasa, فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, unda bir er kishi va ikki ayolni guvoh qilinglar. Bu guvoh bo'ladigan kishilar مِمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, sizlar rozi bo'ladigan guvohlar bo'lsin. Imom Azam rahmatullohi alayhi nazdida ham, Imom Shofiy rahmatullohi alayhi nazdida ham ayollarning sha'niga bo'hton qilgan kishilarning guvohligi qabul qilinmaydi. Qaziful muhsanot, pokiza ayollarning sha'niga bo'hton qilgan kishilar guvohligi qabul qilinmaydi. Modomiki tavba qilmagan bo'lsa. Tavba qilgan bo'lsa, Imom Azam rahmatullohi alayhi bu guvohligi qabul qilinadi deydilar. Lekin Imom Shofiy rahmatullohi alayh ayollarning sha'niga, pokiza ayollarning sha'niga bo'hton qilganlarning guvohligi umrlarini oxirligacha qabul qilinmaydi deganlar. Xullas, tavba qilgan bo'lishligi shart guvohlarning. Shunday agar uning sha'nida bir bo'hton so'zi, ayol pokiza ayollarning sha'niga bo'hton so'zi ozdan sodir bo'lgan bo'lsa. Ikki kishi bo'lmasa bir kishi va ikki ayol bo'lsinki, bu guvohlar albatta o'zingizlar ixtiyor qilib, o'zingizlar rozi bo'ladigan guvohlar bo'lsin. Qur'oni Karimning mana bu oyatini islomni tushunmagan kishilar va ham yoinki tushungan bo'lsa ham g'araz bilan gapiruvchi kishilar ayollarning bu yerda kamsitilyapti deb hujjat qilishadilar. Ikki kishi guvoh bo'lsin, yoinki bir kishi va ikki ayol bo'lsin degan oyatdan ikkita ayolning bir kishining barobarida ko'rilyapti deyishadilar. Ana shunday dinga g'araz bilan gapiruvchi kishilarning gumonlari bo'lib qolmasligi uchun mikin vallohu alam, Alloh subhanahu va taolo nima uchun ikkita er kishi bo'lishligi? Mabodo ikki er kishi bo'lmasa, bir kishi va ikki ayol bo'lishligini, keyingi ikki ayol bo'lishlik sababini biz o'zimizcha taxmin qiladigan holatda qo'ymayapti. Balki uning sababini bayon qilib, أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. İkki ayolun bittesi esten çıkarıp koygen bulsa şehadet güvahlığını, başkası agahlantiradi. Çünkü ayol kişideki infial, tesirleniş, onun tez taşkı muhitten tesirlenişlik, Allah Subhanehu ve Teala özünün vazifesine, yani ferzentlerinin gödegli vaktiden terbiye kılıçlık vazifesine muvafık kılıp, infial, tez tesirlenişlikini yukarı derecede kıldı. Hatta aklıdan hem tesirlenişlikini yukarı kıldı. Çünkü balenin yaşlık vaktideki terbiyesi akıldan köre mihirge ve tesirge tesirlenişlikke köprü muhtaçdır. Yaş baleni misal kılıp kengeytir ve etkenimizde bir gödek baleye eğer bir nerseni talep kılsa, otadan talep kılsa, bir mette talep kılışlığı bilen mihribar ata şu nerseni alıp direni. Alıp bir gün işçe yana onun köyünü kayıtıp kalışlığı mümkün. Bu nerse menge kereymez deyip şu vaktaysa otanın derra gazabı keledi. Lekin onaga bir nerseni yiymen deyip talep kılsa şu vakitte derra alıp direni. Fikirlemezden alıp direni. Çünkü tasirleniş ayol kişiden nihayet derecede yukarıdır. Şu nerseni alıp bir günçe qo'liga berguncha yana fikridan bola qaytib qolishligi tabiiy bola bo'lganligi uchun. Shunda bu narsa kerak emas desa, onaning g'azabi kelmaydi birodarlar. Shu narsa 3-4 marta takrorlansa ham ona shu tezda bolaning so'zi bilan ta'sirlanib olib beradi. Ana shu vaqtda bola shunday ta'sirlanishligi kuchli bo'lgan murabbiyaga muhtojdir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ta'sirlanish quvvatini ayolda onalik vazifasini shu vazifada mohira bo'lishligi uchun Alloh taolo shunday infial bilan ko'p miqdorda ayolni shunday yaratdi. Ana bunday ta'sirlanishlik natijasida guvoh berilayotgan kishiga bir jazo qo'llanayotgan vaqtda ta'sirlanib qolib turib, uning bir zararlanib qolmasin, bir jazolanmasin deganligi bilan nohaq guvohlik berib qo'yishligi mumkin. Ana bu vaqtda ikkita ayolning turishligi bittasi esdan chiqargan vaqtda ikkinchisining ogohlantirishligiga sabab bo'ladi. U ikkita ayolning bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo guvohda bir kishi bilan bittasi esdan chiqarsa ikkinchisi eslatishligini ogohlantirib qo'yapti buni. Va la ya'ba shuhada'u idza ma du'u. Guvohlar chaqirilgan vaqtda bosh tortmasin. Guvohlar chaqirilgan vaqtda bosh tortmasin. Hozirgi vaqtda biror bir ish sodir bo'lsa, hozirgi vaqtda guvohlikka chaqirilsa, biror kishi labbay deb borarmikin? Nima uchun bormaydi? Nima uchun guvohlikdan hamma qochadi? Chunki odamlar guvoh bo'lib juda ko'p zarar tortishadilar. Guvoh bo'lishliklari natijasida balki jinoyatchi sensan deb ularning ustida bo'htonlar bo'ladi. Islom nizomidachi, Islom nizomida Qur'oni Karimda guvohlarning chaqirilgan vaqtda bosh tortmaslikka Alloh taolo buyuryapti. Chunki guvohlarga hech qanday zarar yetkazilmaydi. Jinoyatchilar qolib ketib, guvohlar bo'lib qolishligidan qo'rqib, hozirgi vaqtda guvohlar biror bir narsaga chaqirilsa bosh tortishadilar. Bu nizomning xalqlarning ustidagi adolat bilan yurmayotganligini belgisi birodarlar. Islom nizomida guvohlar qo'rqmaydida, o'zlarining bir malolat sababi bilan chaqirilgan vaqtda bosh tortib qolishlari mumkin. Shunga Alloh taolo ogohlantiryaptiki, guvohlar chaqirilgan vaqtda bosh tortishmasin. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Qarzni kichkinami, kattami yozishlikdan malol olmanglar. Ozgina narsada demanglar. Chunki bu ozgina narsa bo'lishligi bilan buni ga nisbatan adolatsizlik insonlar o'rtasini buzib tashlaydi. Kichkinami, kattami yozishlikdan malollanmanglar. Muayyan muhlatigacha yozib qo'yishlikdan malollanmanglar. Zalikum aqsatu indalloh. Bu qilgan ishinglar, ya'ni kichkinami, kattami qarzni yozib qo'yishinglar Allohning huzurida adolatliroqdir. Va aqwamul shahadati, guvohlikni Guvohlik uchun nihoyatda to'g'riroqdir. Chunki til bilan guvohlik berilgan boshqa, yozuv bilan guvohlab qo'yilishlik boshqadir. Yozuv bilan xususan qarz oluvchi kishi yozdirgan bo'lsa, bu guvohlikda juda mustahkam bo'ladi birodarlarim. Guvohlik berayotgan kishi uchun ham nihoyatda yaxshi bo'ladi. Bu Allohning huzurida ham adolatliroq va guvohlik uchun ham nihoyatda to'g'riroqdir. Va adna alla tartabu, o'rtalarda shubhalanib qolmasligingizga ham yaqinroqdir. Yozilib qo'yilgan narsalar bilan hech qanday shubha tug'ilmaydi birodarlarim. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha baynakum. Lekin yozishlik hojati yo'q, yozishlik zarur emas. O'rtalarda idora qilayotgan naqd savdo bo'lgan suratda. Agar o'rtada oldi berdi sotilayotgan narsani ham qabul qiluvchi shu vaqtda qabul qilsa, berilayotgan uning xizmat haqqi ham shu vaqtda berilayotgan bo'lsa, uning yozilishlikka hech qanday hojati yo'q. Chunki bunda hech qanday shubha tug'ilmaydi. Falaysa alaykum junahun alla taktubuha va ashhidu idza tabayatum. Bu suratda sizlarga gunoh yo'q yozmasanglar. Savdo naqd berilgan suratda hech qanday yozmasanglar sizlarga gunoh yo'qdir. Va ashhidu idza tabayatum. Ammo savdo aloqasi qilsanglar, oldi sotdi qilgan suratingizlarda guvoh hozir qilinglar ammo. Guvoh bo'lishligi nihoyatda o'rtalarda shubha tug'ilmasligiga bu nihoyatda zarurdir. Va la yudorra katibun va la shahid. Bu yerda insonning qalbida bir shubha tug'iladiki, yozib berishlikni talab qilsa bosh tortishmaslik kerak ekan. Guvoh talab qilinsa guvohlikka borishlik zarur ekan. Endi zararlanib qolinsa shunda zararlanishlik tarafini ham himoya qilinmagan ekanda degan gumon paydo bo'lib qolishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda yozib bergan kishini qarz muomalalarini, bay muomalalarini muayyan muhlatga bo'lishlik sharti bilan yozib bergan kishini zararlantirilmasin. Uni hech qanday zararlantirilmasin, xolis xizmat qilishlik uchun kelgan kishini. Va la shahid, guvoh bo'lgan kishini ham zararlantirilmasin. Unga hech qanday qiyomat kuni ajr bo'ladi xolos. Bunga hech qanday dunyoviy manfaat bo'lmaydi. Xolis Allohning hukmini uchun kelgan guvohni yozuvchi kotibni zararlantirilmasin. Va in taf'alu fa innahu fusukun bikum. Agar sizlar xolis yozib bergan kishini yoinki guvoh bo'lgan kishini xolis suratda guvoh bo'lgan kishini zararlantirsanglar fa innahu fusukun bikum. Bu sizlarni Allohga itoat qilishdan chiqaruvchi narsadir bu. Bu Allohni itoatidan chiqarib tashlaydi sizlarni. Vattakulloh. Bunday xolis kishilarni, guvohlarni yozib bergan kishilarni zararlantirishlikdan Xudodan qo'rqinglar. Agar Allohdan qo'rqsanglar va yuallimukumulloh sizlarga Alloh taolo saodat yo'llarini ta'lim beradi, o'rgatadi, qaysi narsa sizlarga haq bo'lishligini taqvo hosil bo'lgandan keyin bilasizlar. Insonda taqvo, Xudodan qo'rqish hosil bo'lsa, unga Alloh tarafidan shunday saodat, dunyoyu oxiratdagi saodat qayerdaligini ta'limi ham keladi. Vallohu bikulli shay'in alim. Allohning buyruqlarini qilinglar. Alloh biluvchidir, har bir narsani biluvchidir. Hatto sizlarning qarz muomalalaringizdagi hukmlarni ham bayon qilib beryaptiki, mana bu bayonlarni hayotda qilinmasligi natijasida juda ko'p zararlar vujudga kelgan birodarlar. Do'stlar hammasi ajrashib ketgan. Moliyaviy muomalalarda men bu muomalani bergan edim, sen qabul qilganing esingdan chiqib qopti degan narsalar bilan umrbod qadrdon bo'lgan do'stlar ajrashib ketgan. Alloh har bir narsani biluvchidir. Alloh bilganligidan bizga mana bu hukmlarni bizlarga bildiryapti. Agar buni bilmoqchi bo'lishlik uchun bo'lsa, Allohdan qo'rqinglar, Alloh sizlarga shundagina dunyo va oxiratdagi saodatni ta'limini beradi. Alloh har bir narsani biluvchidir. Mana bizning hayotimizdagi bo'layotgan moddiy bir muomalalardagi Allohning bizga bergan bayonlari birodarlar. Mana bu bayonlarga nihoyat darajada ko'p bizlarning o'rtalarimizda beparvolik bor. bu beparvolikning natijasida juda ko'p zararlarni xalqlar doim ko'rib kelgan va hozirda ham ko'ryapti. Buni buyog'ida ham agar Allohning hukmiga bo'ysunmasa zarardan boshqa narsa bo'lmaydi birodarlar. Mana o'zi qarz muomalalarda yozib qo'yinglar degan buyruqni qanchalik hikmatliligi, kim yozishligi kerakligini va yozishlik kim tomonidan aytib berilishligini, hammasi guvohlar qanday suratda bo'lishligini, hammasini bayonini qisman o'rgangan bo'ldik mana. Alloh subhanahu va taolo Allohning ko'rsatmalariga amal qilishlikka hammamizga Parvardigora tavfiq bersin. Bizlarni to'g'ri yo'lga yollasin va mana shu boshqalarni ham hammasini to'g'ri yo'lga yollasin. Allohning ko'rsatmalariga amal qilishlikka Alloh hammamizga tavfiq bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valad-dallin. Ular deydi, savollar berilibdi. Bu endi biz 45 daqiqa muddatimiz bor. Bu savollar nima haqda ketayotganligini ham bilishimiz kerakki, Qur'oni Karimni darsi ketyapti. Biz shu darsdan chetga chiqa olmaymiz. Shunga bog'liq bo'lgan o'rinlarda aytib o'tyapmiz. Ba'zi xususiy savollar bo'ladigan bo'lsa, biz shuni o'zlari bemalol oldimizga kirib so'rashliklarini taklif qilamiz. Bunga juda uzoq muddat ketadigan savollar bor. Bu juma namozi butun xalqlarning har birini haqqi bor berdi hozir nima qilishlikka. Bir shaxsiy ba'zi savollarni alohida savol qilinishligini taklif qilamiz. Oqib qo'yamiz umumiy hammamiz shunga muhtoj bo'lganimiz uchun. Alloh taolo mana ba'zilar bir dadamizni dinga kirish qiyin bo'lyapti deyishdi. Ba'zi birodarlar bir farzandi solih Alloh taolo ato qilsin bizga debdi. Ba'zi birodarlar shunaqa o'zlarini oilalaridagi bir holatni yaxshi bo'lishligini so'rashdilar. Alloh subhanahu va taolo shu duolarini ijobat qilsin. Va mana farzandlar otalarini dinga mustahkam bo'lishligini orzu qilayotganlarga xususan shu otalarini to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin. Hidoyat qilsin Alloh taolo va farzandi solih ato qilsin hammalariga. Hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Amin.